Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Amerikanı cəsusluğa cəhd etam eləyir. İran Amerikanı cəsurluq göstərib İraqdan çıxarmağa çağırır. Kuba Prezidenti Fidel Castro son 3 ayda ilk dəfə televiziyada görsənib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisə xəbərlər bir qədər ətraflı. Bugün səhər təqribən 10 radələrində Bakı Dövlət Universitetinin birinci korpusuna partlayıcı qoyulması barədə məlumat yayılıb. Naməlum şəxs zəng eləyərək binaya bomba qoyulduğunu bildirib. Hadisə yerində olan Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, həmin saatdan başlayaraq universitetə giriş üçün yoxlama gücləndirilib. Birinci korpusa isə heç kim buraxılmayıb. Polis hadisə yerinə gedib axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Universitetdən bildiriblər ki, binaya partlayıcı qoyulması barədə məlumat yalan imiş. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə polis universitetə bomba qoyulması barədə yalan informasiya vermiş qızı artıq saxlayıb. Hazırda onun şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir, istintaq aparılır. Rusiya rəsmisi deyib ki, Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemini qurmağın əsl səbəbi başqadır. Amerika Avropanı İrandan gələn təhlükədən müdafiə eləmək istəmir. Əsl səbəb Rusiyanı güdməkdir. Bunu Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünən dövlət televiziyasında çıxışı zaman deyib. Lavrovun bəyanatından bir gün qabaqsa Amerika və Rusiyanın texniki ekspertləri Qəbələ radiolokasiya stansiyasına səfər eləyib. Amerika rəsmiləri bildiriblər ki, Qəbələ radiolokasiya sisteminin texnologiyası köhnəlib, amma Amerika Rusiya ilə birgə RLS-i istifadə eləməyə qərar versə belə, bu Şərqi Avropadakı planlara təsir eləməyəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, Amerikalılar deyəndə ki, Qəbələ Çexiyada ki, radara alternativ ola bilməz, mən anladım. Çünki Qəbələ radarı Rusiyanın qərb sərhədlərindən Urala kimi ərazini görə bilmir, amma Çexiyadakı görür. Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi yerləşdirmək istəyir, amma Rusiya buna etiraz eləyir. Deyir ki, bu onun təhlükəsizliyinə hədədir. Əvəzində Qəbələdəki RLS-i bilgi istifadə eləməyi təklif eləyir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon tanınmamış Abxaziya ilə Gürcüstanın sərhədində ölümlə nəticələnən silahlı toqquşmadan narahat olduğunu bildirib. İki gün öncə, sentyabrın 20-sində sərhəddə iki Abxaz öldürülüb, altısı isə yaralanıb ya da həbs olunub. Baş katibin sözçüsü deyib ki, BMT həmin hadisəni araşdırır və tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb. İyul ayında Moon həm Gürcüstan hökumətinə həm də Abxaziya liderlərini təhlükəsizlik, iqtisadiyyat və humanitar sahələrdə yardım eləmək üçün əməkdaşlığa çağırıb. İran prezidenti Mahmud Əhməd Neşad bugün deyib ki, iqtisadi sanksiyalar hədələr İranı texnoloji inkişafdan saxlaya bilməyəcək. Əhməd Neşad bunu hərbi paradda deyib. Prezidentin bu bəyanatından bir gün qabaqsa dünya liderləri İranın nüvə ambisiyasına qarşı yeni sanksiyalar qoyulmasını müzakirə edib. ABŞ və Fransa İrana qarşı təzyiq vasitələri haqqında razılığa gəlib. Razılığa əsasən rəsmi Tehrana qarşı sərt iqtisadi sanksiyalar tətbiq ediləcək, amma sanksiyaların konkret nədən ibarət olacağı barədə hələ ki heç bir açıqlama verilmir. Mahmud Əhməd Nejad bəyanatında eyni zamanda Amerikanı cəsarət tapıb İraqdan getməyə də çağırıb. İran prezidenti deyib ki, yaxın şərqdə mövcud olan bütün qorxu və çəkişmələrin əsl səbəbi həmin bölgədə xarici qüvvələrin olmasıdır. Amerika dəfələrlə öz növbəsində İranı İraqdakı İraqlara yardım eləməkdə itham eləyib. Sabah İran prezidenti Nyu-Yorka gedir, Əhməd Nejad BMT-nin baş assambleyasının iclasında çıxış eləyəcək. Kuba prezidenti Fidel Castro 3 ayda ilk dəfə olaraq nəhayət ki dünən televiziya ekranlarında görünüb. 81 yaşlı Castro sağlamlığının son həftələr ərzində pisləşməsi xəbərini təkzib edib. Buna baxmayaraq Kuba prezidentinin səsi zəif olub və o fasilələrlə danışıb. Bir saata kimi davam edən müsahibənin əsas hissəsi beynəlxalq problemlərə aid olub. Ötən ilin yayında Fidel Castro bağırsaqlarında ciddi əməliyyat keçirib, elə o vaxtdan da prezidentin səlahiyyətlərini onun qardaşı Raul Castro yerinə yetirir. Bugün BMT-nin Nyu-Yorkdakı qərargahında İraqla bağlı danışıqlar başlanır. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri, Böyük Səkkizlik və İraqa qonşu dövlətlər BMT-nin İraqda rolunun artılması müzakirə edirlər. Məsləhətləşmələrdə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon və İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki də iştirak edir. Bu saat 3-ü olan son xəbərlər idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi isə bizdən ayrılmayın. Efirimiz xüsusi reportajlar və 14-24 verilişləri ilə davam edir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qran? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İndi Naxçıvanda müəllimlərə qələmdən də vacib bel, kətmən, dəhrə və yaba kimi kənd təsərrüfatı alətləridir. Hər şənbə və bazar günləri Muxtar Respublikanın müəllimləri bir nəfər kimi mədliyə çıxarılır, kim ağacların, güllərin dibini boşaldır, kim də taxıl, kartof sahələrində çalışır. Naxçıvan Dövlət Televiziyası isə əlavə 3 günlərində təmənnası çalışan və qələmini bellə əvəz edən bu insanları fasiləsiz tərənnüm edir.
Şəhid Çingiz Babayev adına Şəkərabad kənd orta məktəbinin pedagoji kollektivi və texniki işçiləri bu gün təhsil ocağının geniş tədris təcrübə sahəsində imərcə keçirmiş, bu ilin yazında əkilmiş çinklərə gün kollarına qulluq göstərmiş, diblərini bellər yumuşatmış, ərazini alaqotlarla təmizləmişlər.
Bu bazar günü də bütün müəllim kollektivi texniki işçilər imərcəyə çıxıblar.
Muxtar Respublikada baş verənləri mavi ekrandan yox. Özün seyr etmək istəsən, gərək Bakıdan Naxçıvana uçasan. Ancaq Muxtar Respublikada sizə lazım olan vaxtdan artıq qalmaq və əlavə narahatlıq istəmirsinizsə, geri qayıtmaq üçün bileti də elə Bakıda almağınız məsləhətdir. Hərçənd, bu indi o qədər də asan başa gəlir. Əslində bu mahnının sözlərindən də aydın olduğu kimi Naxçıvana gedib gəlmək həmişə çətin olur. Ancaq blokadada qalan Naxçıvan Muxtar Respublikasına indi gedib gəlmək üçün insandan daha böyük səbir, daha böyük imtiyaz tələb olunur. Pul parada üz növbəsində. Hərsən Tarif Şurası Naxçıvana təyyarə biletinin qiymətini heç də artırmayıb. Bir biletin qanuni qiyməti təqribən 16 manatdır.
100 manat ver, bilet kəsim verim. Açıq olan şeydə etkimdən də qorxuram, rahat da deyirəm.
Xüsusilə də Naxçıvandan qayıtmaq Naxçıvana getməkdən daha əzablıdır. Belədə də yolçuya daha çox səbir, daha çox pul lazım ola bilər. Hər halda Bakıdan Naxçıvana uçduqdan və Naxçıvanın hava limanında ani müşahidədən sonra bu fərqi görməmək, eşitməmək mümkün deyildi. Naxçıvan hava limanında bir gənc deyirdi ki, düz 8 gündür bilet ala bilmir.
8 gündür burada.
Niyə bilet ala bilmirsiniz?
Ala bilməyik də. Qalxırıq qarı elə o ki, pulla 100 manat ver, bilet kəsim verir. Açıq olan şeydə etkimdən də qorxuram, rahat da deyirəm.
Tapılmır da biletə?
Xeyr, tapılmır.
Bəs burada 800 gündə necə qalırsan?
800 gündə üstündə yatırıq bu skamekaların üstündə qalırıq da bitir. Məcbur getməli.
Hava limanında gözləyənlərin arasında uşaqlı, körpəli analar da var idi. Bir ana 4-5 yaşlı uşağını yatızdırıb, ürkək nəzərlə ətrafı seyr edirdi. Ana dəmir oturacaq üstündə yatan oğlunun başının altına döşəkçə qoyub, üstünə də dəsmal örtmüşdü.
Onlar
hər şey göz qabağındadır, görsənə. Net
yoxdur, bacım. Olsa biz burada niyə oturmuşuq?
Neçə gündür gözləyirsin?
3 gündür bir. Ne körpə uşaqlar, hamilə qadın. Gün 3 gündür hamı burada gözləyir.
Nə deyirlər bacım?
Nə bilim, deyirlər, böyük bilet olmayacaq, sabah olacaq. Nəm qoy, rəsiyasını yoluna qoysun. Belə, biz də deyilənləri gözləyirik. Axıra harası yetəcək bilmirik.
Ancaq hava limanında bilet gözləyənlərin heç də hamısı suallarımıza cavab vermirdi. Onların bir çoxu demələrinə görə ehtiyat edirdilər ki, əgər danışsalar, bilet almaqları daha da düyünə düşər. Gözləmə zalındakı kassaların birinin qarşısında isə uzun növbə var idi. Həmin kassanın qarşısında da insanlar avtobuslara bilet almaq üçün gözləyirdilər. Naxçıvandan Bakıya gedib gəlmək çətinləşdikdən sonra Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə İran arasında danışıqlar nəticəsində müvəqqəti avtobus reysi açılmışdı. Naxçıvandan çıxan bu avtobuslar təyyarə bileti ala bilməyən sərnişinləri İran ərazisindən keçməklə Azərbaycanın Bilasuvar rayonuna, oradan da Bakıya aparırdılar. Gözləmə salonundakı əhval ruhiyyədən aydın olur ki, İrana məxsus bu avtobuslara bilet almaq da asan iş deyil. Növbətə gözləyənlərin deməsinə görə, avtobus biletlərinin qiyməti 25 avro idi. Onların sözlərinə görə, İran İslam Respublikası dollardan imtina etdiyindən biletləri yalnız avro ilə almaq mümkün idi. Əgər kimsə Naxçıvanda qeydiyyatda deyilsə, avtobuslara bilet almaq üçün İranın Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı konsulluğundan viza almalı idi. Nə qeydiyyatı, nə də xarici pasportu olmayanların vəziyyəti isə daha çıxılmaz idi.
Bu gün saat neçədə çıxacaq avtobus?
Saat 12-də ya da 10-da.
Deməli təyyarə bilet olmadığına görə məcburusuz avtobusla getməyə.
Yani onu birin Mecnorada pasportu var, birinki yoxdur. Kimlə tərk etməlidir? Onu görə də qalmış burada.
Siz axı xarici pasport olmadığına görə avtobusla gedə bilmirsiniz.
Yox.
Bəs onda nə edəcəksiniz?
Mümkün deyəcək ki, hava. 4 gündür burada yatıram mən.
Taksi ilə başqa bir maşınlarla gedirəm.
Hava limanının mühafizə xidmətinin əməkdaşları isə növbədə gözləyənlərlə söhbətimizə müdaxilə edirlər. Onlar artıq nə biletsiz insanları dinləməyə, nə də şəkil çəkməyə imkan verirlər. Üstəlik, hava limanının növbə rəisi də suallarımıza cavab verməkdən imtinaydır. Ona görə də bəzi insanlara əl altından 100 manata bilet satıldığı haqda gözləmə zalında eşitdiklərimin həqiqət olub-olmadığını aydınlaşdıra bilmirəm. Ancaq Bakıdan Naxçıvana uçarkən təyyarədə bir hal xüsusi olaraq diqqətimi çəkmişdi. Təyyarənin arxa hissəsində 3-4 cərgə boş idi. Mənim kimi belə halla rastlaşmış insanlar iddia edirdilər ki, bilet qıtlığı əlavə gəlir əldə edilsin deyə sürü şəkildə yaradılır.
Qoymurlar kartoçka gəlsin İrandan. 6 məmət, 5 məmət.
Yollar bağlı olduğuna görə.
Bəli.
Naxçıvanda deyirdilər ki, kartof ceyran belinə çıxıb. Yəni, Muxtar Respublikada kartof qıtlığı var. Bazarlarda çox nadir hallarda kartofa rast gəlmək olur. Xırda, çürük kartofu 1 manatdan ucuz almaq mümkün deyil.
Yolu açıb qoymurlar kartoçka gəlsin İrandan. 6 məmət, 5 məmət.
Yollar bağlı olduğuna görə.
Bəli. Yollar bağlı olduğu üçün elədir. Vəziyyət çox belə gərgindir. Camaat əziyyət çəkir. Pul da qazanmaq hasad deyil də. Özünüz başa düşürsünüz. Pensiyayla yaşayan adamları. 25 şirvan nəyə görür? Heç nəyə.
Bu sözləri Cahan Ticarət Mərkəzindəki bazarda bir yaşlı qadın dedi. Naxçıvanda kartofun Bakı ilə müqayisədə az qala 2 dəfə baha olması isə qəribə də olsa Muxtar Respublika rəhbərliyinin iqtisadi siyasəti ilə izah edilir. Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublika Nazirlər Kabineti kartofçuluğun inkişafı ilə bağlı sərəncam verib. Naxçıvanda danışırlar ki, bu sərəncamdan sonra Muxtar Respublikaya gələn bəzi İran şirkətləri müqaviləyə əsasən kartof sahələri becərməyə başlayıblar. İran və Türkiyədən kartof idxalına da qadağı qoyulub. Nəticədə də kartofun qiyməti Naxçıvanda görünməmiş həddə çatıb. Üstəlik, Naxçıvanda danışırlar ki, bəzən müəllimləri məclik adı ilə həmin kartof sahələrini aparıb işlədirlər. Cahan Ticarət Mərkəzində qarşılaşdığım həkim Eldostu Mehdiyev isə deyirdi ki, Naxçıvanda bütün büdcə təşkilatları məcburi qaydada taxıl əkib becərirlər.
Həkim bütün işləri məcburi müəllimlərdən tutmuş, dövlətdən maliyyələşən bütün büdcə təşkilatlarına məcburi qaydada. Hadi Sıravi müəllim 5 put buğda məcburi əhmək aldı. 5 put buğdan əhmək üçün bir kəndçiyə, bir məmura $200 pul lazımdır. Aldığı pulda 25 şirvandır. Bundan gedib $200 məcburi. Əhməsən deməsən işdən çıxasın.
Həkim Eldostu Mehdiyev deyir ki, Muxtar Respublika rəhbərliyinin büdcədən maliyyələşən təşkilatları taxılçılığın inkişafına cəlb etməsi heç də təsadüfü deyil. Onun sözlərinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sadə insanların əli torpaqdan soyub. Naxçıvandan Babək rayonunun Nehrəm kəndinə getdiyi maşının sürücüsü də doğulduğu yarımca kəndi ilə bağlı çox maraqlı rəqəmlər dilə gətirdi. Yol boyu danışan həmin sürücünün sözlərinə görə Babək rayonunun yarımca kəndində təqribən 400 hektar əkinə yararlı sahə var. Ancaq həmin kənddə cəmi 40 hektar sahə əkilib becərilir. Onun sözlərinə görə həm texnikanın çatışmaması, həm də yanacağın qiymətinin artırılması kəndlini torpaqdan uzaq salıb. Nəticədə 1 kiloqram buğdanın qiyməti təqribən 30-35 qəpiyə çatıb. Halbuki ötən il Naxçıvanda 1 kiloqram buğda cəmi 12 qəpik olub. Buğdanın bahalaşması isə onun çörəyin bahalaşması deməkdir. Babək rayonunun Nehrəm kəndində isə insanları torpaqdan uzaqlaşdıran əsas səbəb kimi su qıtlığını göstərirdilər.
Su çatışmır.
Su problemdir. Su problemdir.
Deydi o, neçə törəmi sən dərdik odur, deydi o. Burada nə var
ki? Traktor da bahalıdır, güç çatmır.
Neçə şümdür traktor?
20 şirvana şirvana.
20 şirvana. 20 şirvana.
Deməli, su problemidir.
İkisi də problemdir.
Sərfinə bir su qədəmək.
Su problemi olur.
Azad, neyranda bir dəqiqə su problemi var.
Su problemdir.
Su olsa şey olacaq.
Su çatındır.
Nehrəmdə deyirdilər ki, əgər Araz çayından su çəkilərsə, quraqlığa son qoyular. Ancaq nə qədər Muxtar Respublika rəhbərliyinə müraciət etsələr də, təklifləri eşidilməz qalır. Ona görə də bəzən əşdiklərinin də xeyrini görə bilmirlər.
3 ötdə öncə aymış, bu da susdur. Xeyr yox, deyə vermir, su yoxdur, verməyəcək. Hələ qalıb, izama ləyib durur.
Yonca elə şeydir ki, ildə bir neçə dəfə biçmək olur da.
3 dəfə biçsən, aymış, bir dəfə biçmişə ödürmüş hələ qalıb. Doğulaymış. Doğulumuz da yoğun deyil, su vermadılar yoğun deyil. Deməli, bir əkdə iki qutiyyə aymışdı, onun da şeydir, su vermadılar yoğun deyil.
Nehrəmdə birinci dərəcəli su problemidir. Birinci dərəcəli su problemidir.
Yanacağın qiyməti artırıldıqdan sonra Azərbaycan hökuməti hər hektar üçün kəndliyə 40 manat vəsait ayırıb. Nehrəmdə danışırlar ki, bu pul yalnız traktorla yer şumlamağa çatır. Yerin malalanması, məhsulun biçilməsi üçün lazım olan xərcləri isə onlar özləri çəkirlər. Hökumət üstəlik fermerləri pulsuz kübri ilə də təmin etməlidir.
Kübranı elə vaxt verirlər ki, saxlayıblar. Biz taxıla satmışıq indi məsələmizi, daha kübranı orada verməyiblər.
Alanlar çox olub, hər dəfə
80-70
kübranlar yox. Deyəsən aymamısan. Nə ilə aymamısan? Çətdə adamlar var mı ki, torpaqlarını satıblar?
Mən satmamışam, şəxsən torpağım durur. İmkanım yoxdur, əkanmır.
O vaxt da deyəmlər, əhməndər çoxdur.
Deyirsən, deyir, əhməmsən, sana verilməm.
Maddi cəhətdən çətinliklər olur, 40 manatı nəzərdə.
Naxçıvanda məktəb və başqa büdcə təşkilatlarında çalışan insanların əkin-biçin işinə cəlb edilməsinin kənd təsərrüfatının inkişafına necə təsir edəcəyini indidən demək çətindir. Ancaq Naxçıvanda tədrisin səviyyəsi haqda bərbaşdan düşünməyə dəyər. Naxçıvanda rəsmi şəxslərə müraciət edəndə onlar Muxtar Respublikanın sosial-ictimai siyasi həyatı ilə bağlı heç də məlumat verməyə sevmirlər. Ən yaxşı halda jurnalistlərə məsləhət görürlər ki, ya Naxçıvan Dövlət Televiziyasına baxmaq, ya da Şərq Qapısı qəzetini oxumaqla belə məlumatları əldə etmək mümkündür. Ona görə də Muxtar Respublikada izamiyyətdə olduğum 3 gün ərzində imkan düşən kimi Naxçıvan Dövlət Televiziyasını izləmək fürsətini qaçırmırdım. Həmin televiziyadan eşitdiyim məlumata görə bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasında təqribən 160-a yaxın məzun qəbul imtihanlarında 400-dən çox bal toplayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə təqribən 300-ə yaxın orta məktəb var. Yəni bu 300 məktəbi bitirən şagirdlərin yalnız 160 nəfəri nisbətən yüksək balla ali məktəblərə daxil ola bilib.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Ailəlikdə, hamı gedir.
Daşınırlar. Hələ nə görürsən, axşam çağına qədər burada olasın. Birinci sinif uşaqlardır, hamısı oradadır. 21 avtobus gedir, buradan gedir, Naxçıvandan. Gəlir bura, buradan da gedir.
Naxçıvanda torpaqların büdcə təşkilatlarında çalışan insanların ixtiyarına buraxılmasının başqa bir səbəbi də miqrasiyadır. Səhər tezdən Şəhrur rayonunun Cəlili kəndində olub, Türkiyənin İqdir vilayətinə gedən avtobusa minik prosesini izləyirəm. Avtobusda Türkiyəyə gedən qadınlar da gözə dəyir. Nədənsə onlar suallarıma Türkiyə, türkçəsində cavab verirlər.
Türkiyəyə gedirsiniz, da? Türksüz yoxsa Azərisiniz?
Azərim.
Burada işləmək olunmur. Çəkil zat çəkmirəm, ad familiya bilinmirəm, umumi cəmatın problemi ilə maraqlanır.
Avtobusdakı yaşlı bir qadın isə əksinə bütün suallarımı cavablandırır.
Siz də İstanbula gedirsiniz, Türkiyə?
Bəli.
İşləməyə gedirsiniz?
Yox,
Oğlum bile.
Oğlunuz haradadır orada?
İstanbul'da.
İşdir he?
İşdir. Arvadı uşağı. Gel nevelerimi görem.
Ne tərzdir orada dolanışıqları, vəziyyətləri?
Hala birinci dərdi girəm, nə bilim.
Naxçıvandan Türkiyəyə gedən insanların deməsinə görə əsasən həyət və evlərdə çalışırlar. Çünki viza müddəti 2 aydan 1 aya indirildiyindən fabrik və zavodlarda çalışmaq xeyli çətinləşib. Hər ay tamam olmamış viza müddətini uzatmaq üçün Naxçıvana qayıtmalı olurlar. Belə deyilsə tez-tez işdə fasilələr yarandığından onları təkrar işə götürmürlər. Türkiyədə günəmuzlu işlər görən bir cavan oğlan qabarlı əlini bizə göstərməklə çörək pulu qazanmağın onları necə ağır başa gəldiyini sözsüz izah etməyə çalışır. Bələdçimiz deyir ki, tək Cəlilli kəndindən yox, Muxtar Respublikanın əksər yaşayış məntəqələrindən insanlar dolanışıqlarını bir təhər təmin etmək üçün Türkiyəyə gedirlər.
Ailəlik isə hamı gedir.
Daşınırlar. Hələ nə görürsən, axşam sahana qədər burada olasan.
Birinci sinif uşaqlardır, hamısı oradadır. 21 avtobus gedir. Buradan gedir. Naxçıvandan. Gəlir bura, buradan da gedir. 2 dənə şirkətin burada ofisi var.
Miqrasiya isə özü ilə 1000 dərd sər gətirir. Bura ən çox da ailələrin baxımsız qalmasını, boşanma hallarının artmasını və yolxucu xəstəliklərin yayılmasına aid edirlər. Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən Sağlam Gələcək uğrunda İctimai Birlik beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə qıssə qarşı mübarizə məqsədi ilə bir layihə həyata keçirir. Birliyin sədri Məhəmməd Rızaev deyir ki, miqrasiya probleminin qıss xəstəliyinin yayılmasına birbaşa təsiri var.
Muxtar Respublikada qits təhlükədir mi? Sizin bu sualınıza mən deyə bilərəm ki, Muxtar Respublikada qits bugün təhlükədir. Bəllədir ki, miqrasiya edən adamlar bəzən getdikləri yerlərdə onlar təsadüfi cinsi əlaqələrdə olurlar, onun nəticəsində onlarda yoluxma hallar ola bilir və o gətirib ailəsində sala bilir. Muxtar Respublikada bu cür hallar var, düzdür, rəsmi statistikada bu açıqlanmır. Bəlkə açıqlanmaq Muxtar Respublikada 14 nəfər, amma mən güman edirəm ki, 14 nəfər yox, bu artıq olmalıdır. Bu artıq bəllədir ki, bu cür rəsmi rəqəmlər adətən 5-10-a vurulur.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır. Beynlərin elə bir adam tapa bilməzsən ki, rəhbərlikdə və yaxud da ki, məsul vəzifələrdə, o deyir, o klüsovu toskalarda müxalifətin nümayəndəsi işləyir.
Naxçıvanda miqrasiya siyasi proseslərə də təsirsiz ötüşməyib. İndi Muxtar Respublikada müxalifət partiyalarının təmsilçilərini necə deyərlər barmaqla saymaqlar. Nə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, nə Azərbaycan Demokrat, nə də Müsavat Partiyasının yerli təşkilatının sədri Naxçıvanda deyildi. Kimsə işləmək üçün Türkiyəyə, kimsə də başqa bir xarici ölkəyə getmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yerli təşkilatının Naxçıvandakı qərargahının isə qapısından balaca bir qıfıl asılmışdı. Bu partiyanın sıravi üzvlərindən biri ilə qərargahın qapısını açıb həyətə keçirik. Ot basmış bu həyətdəki üzüm tənəklərinin meynələri belə dərilməmişdi. Naxçıvanda müxalifətçi olmaq nə deməkdir? Bunu bizə Ədalət Partiyasının yerli təmsilçisi Samir Zəyev anladır.
Naxçıvanda müxalifətçi olmağın o deməkdir ki, bu adam işsiz olmalıdır. Bu adam ailəsini dolandıra bilməməlidir. Bacısı da, qardaşı da hələ ətraf demirəm. Bunların problemlərini həll eləyə bilməməsi, navbarat bunlara problem gətirməsidir. Bir tərəfdən Naxçıvan coğrafi yerləşmə bu məqamı ilə əlaqədərdirsə, digər tərəfdən, deyəməsən, tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır. Beynlərim, elə bir adam tapa bilməzsən ki, rəhbərlikdə və yaxud da ki, məsul vəzifələrdə, o deyir, o klüsovu toskalarda müxalifətin nümayəndəsi işləyir.
Şəhər rayonunda danışırdılar ki, bu rayonun həm mərkəzində, həm də ki, kəndlərdə əksər çayxanalar məcburi qaydada bağlanıb. Onlar bunu işsiz, narazi insanların çayxanalarda toplaşmasının qarşısını almaq məqsədi ilə görülən inzibati tədbirlər kimi dəyərləndirirdilər. Sovetlər dönəmində Azərbaycanda çayxanalar Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçılarının əsas toplantı yerləri sayılırdı. Naxçıvan şəhərinin özündə də indi çayxanaların sayı xeyli azalıb. Şəhərdə ara sıra gözə dəyən bu çayxanalarda istədiyin qədər çay içə bilərsən. Ancaq orada Muxtar Respublikanın sosial-iqtisadi siyasi həyatından söz salmaq məsləhət deyil. Çünki bir də başını qaldırıb görəcəksən ki, çayxanada heç kim qalmır. Naxçıvanda daha çox da hara gedirdimsə gedim, daim yaxınlıqda olan bir neçə polis və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının sevinç nəzərləri insanları təşvişə salırdı. Sağlam gələcək uğrunda İctimai Birliyin sədri Məhəmməd Rzayev bunu əhali arasında xof yaranması ilə izah edir.
Naxçıvan cəmaatı ilə Sovet hakimiyyəti zamanında öz haqqını tələb edəməyib başaran, hər hansı bir xırdaqçılığa göz yummayan, hətta ən xırda hüquqlar pozulanda belə Bakıya, daha da yuxarı Moskviya, Ərzəyinə müraciət edən cəmaat idi və hətta buna görə Naxçıvan cəmaatını qınayanlar da olurdu o vaxtlar hamımıza bəlləri. Amma indi çox fərqli bir şey olubdur. Naxçıvanda bu üsul idarə elə bir vəziyyət yaradıb ki, artıq Naxçıvan cəmaatı biraz göz qırpıq olub. O qorxuqla da ki, yalnız jurnalistə açıqlama verirəm, hər hansı bir problemdən danışaramsa, gəlib mənə incidə bilərlər.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlerinde oturur, qiymət dəyişmək işləyir.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
Gəlin bir içi istikan için, bir dolanım azad olur. İranda yoxdur
da. Əlbəttə orada da əraq içən var. Müntəhada gizli içəllə, evində oturar içə.
Rəsmi məlumatlara görə Naxçıvan Muxtar Respublikasında 350 minə qədər insan qeydiyyatdadır. Ancaq çoxları güman edirdi ki, qeydiyyatda olan insanların ən azı yarısı Muxtar Respublikanı tərk edib. Bunun əvəzində Naxçıvana gələnlər də az deyil. Naxçıvanda hər addım başı İran İslam Respublikasının vətəndaşlarına rast gəlmək mümkündür. Otellər isə bir qayda olaraq İrandan gələn qonaqların hesabına fəaliyyət göstərir. İran vətəndaşlarını Naxçıvana gətirən səbəbləri öyrənmək mürəkkəb bir prosesdir. Ancaq Cahan Ticarət Mərkəzində rastlaşdığım İran vətəndaşlarının bəzisi Naxçıvana gəlişlərinin səbəblərini belə anladırdı.
Neçə illətə gələrlər? Birit də gələr almaqdan ötür, birit də gələr bir seyri məsələm gecələr o restoranlarda, zatda çaloyna vardı, otururlar, onlara baxırlar. Birit də gəlir, dolanır, vəxti var, bekar vəxti vardı, gəlir, deyik, qoy istirahatlıq edim, ondan ötür gəlir. Xop.
Gəlin bir içi istişan için, bir dolanım azad olur. İranda yoxdur da.
Əlbəttə orada da əraq içən var. Müntəhada gizli içəllə, evində oturar içə. Buradakı məsələm oturur, restoranda içir, orada o
yoxdur.
Naxçıvanda mən qaldığım otelin də əsas qonaqları İran vətəndaşları idi. Sentyabrın 13-ü Bakıya qayıtdığım gün səhər yeməyi üçün otelin yeməxanasına düşmüşdüm. Həmin gün müsəlman təqvimi ilə orucluq ayının başlamasına təsadüf edirdi. Ancaq deyəsən yeməxanadakı İran vətəndaşları bunun fərqində deyildilər. Çünki onların başı öz səhər yeməklərinə qarışmışdı. Bakıya qayıdacağım gün eşitdim ki, günvurmadan bir əsgər Naxçıvan şəhər xəstəxanasına düşüb. Həmin əsgərlə görüşmək təşəbbüsüm baş tutmasa da, bu səfər ərzində Naxçıvanda hərbi qulluqçuların həyat tərzi haqqında məndə müəyyən təsəvvürlər yaranmışdı. Naxçıvanda tək büdcədə maliyyələşən təşkilatlarda mülkü insanlar deyil, əsgərlər də xidmət sahələrindən bəzən kənarda çalışırlar. Əsgərlər Muxtar Respublika ərazisindəki dağlardan saldaşlar çıxarır, Naxçıvan şəhərinin özündə isə tikinti şirkətlərində armaturlar hazırlayırlar.
Vətəni qorumaqdır ən şərəfli vəzifə, sevinirik bu şərəf, ismən olubdur bizə.
Naxçıvanda gələcəyin əsgərlərinin formalaşdığı orta məktəblər də bütün bu tikinti quruculuq işlərindən, məclis tədbirlərindən kənarda qalmamışdılar. Muxtar Respublikanın dövlət televiziyası da söhbətimin əvvəlində qeyd etdiyim kimi bundan böyük iftixar hissi ilə bəhs edirdi.
Şəhərimizdəki Cəmşid Naxçıvanski adında 11 nömrəli orta məktəbin kollektivi də dünənki məclikdə fəal iştirak etmişdir. Bu məclik iştirakçıları məktəbin qarşısındakı sahədə işləmiş, ərazini alıqutlarla təmizləyərək burada əkilmiş ağacları suvarmışlar. İməclik iştirakçılarının bir qrupu məktəbin daxilində səliqə-səhman tədbirləri görmüşdür. İməclik yüksək fəallıqla keçmişdir.
Thank you.
Naxçıvanda müəllimlərə qələmdən də çox bel, kətmən, dəhrə və yaba kimi kənd təsərrüfatı alətlər lazım olur. Şənbə və bazar günləri onlar üçün sinif otaqlarını parklar, xiyabanlar, əkin sahələri əvəz edir. Müəllimlərin toxum səpdiyi bu sahələrdə isə Naxçıvanın böyük gələcəyi yox, gündəlik ehtiyacları düzəlməkdədir.
Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbətlə nə gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyib biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Salamlar, yenə 14-24 dürətimizin qonağı, aparıcı mənə Müsalə Əlibəyli. Yeni dərs ili başlayıb bu həftədən. Əvvəla bütün tələbələri bu münasibətlə təbrik edirəm. Elə bugünkü verilişimizi də təhsilə həsr edəcəyik. Bəlkə də Azərbaycanda təhsilin ən böyük bəlası olan rüşvətdəndir müzakirəmiz. Gənclər niyə rüşvət verir? Rüşvət gənclərə nə verir? Qoy elə bu yöndə aparacağımız söhbətlər rüşvətə qarşı mübarizəmiz olsun. Verilişin qonaqları isə təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasının aparıcılarından olan Ramin Hacılı, o həm də Dalğa Gənclər Təşkilatının keçmiş sədridir və rüşvətxor müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdidir. Müzakirələrdən başqa sorğumuz da olacaq Durna Səfərliyin təqdimatında. Həmkarımın sorğusundan tələbələrin nə qədər rüşvət verdiyini də öyrənəcəyik və bunun əvəzinə nə qazanıblar? Bu suallara cavab tapacağıq. Hə, indi keçək söhbətimizə. Xoş gəlmisiniz. 14-24-də salamlayıram sizi. Elə ondan başlamaq istirdim ana sualından verilişin. Gənclər ümumiyyətlə nəyə görə rüşvət verirlər? Buyur Rami.
Mən hesab edirəm ki, gənclərin rüşvət verməsinin bir çox səbəbləri var. Bu səbəblərdən ilk öncə bəzi fikirlər var ki, gənclər özləri günahkardır və s. Hər bir gənc ümumiyyət insan hal-hazırki vəziyyəti ilə yaşayır və hesab edir ki, bu gün əgər rahat bir yoldursa rüşvət vermək bu rahatlıq təmin etməlidir. Valideyn düşünür ki, nə yolla olur olsun mənim övladım universitet bitirməlidir. El aləm içində biabr olmayım deyə. Müəllim də düşünür ki, dövlət günahkardır, yaxşı əmək haqqı vermir. Ona görə də kifayət qədər rüşvət almaq düzgün bir addımdır. Nəticədə 90% tələbə və ümumiyyətlə insan psixologiyası da bu. Bundan kənara qaçmaq olmaz. Dünyanın hansı bir yerində tələbələr üçün imkan yaradılsa rüşvət verməyə, o tələbələr rüşvət verəcək. Mən düşünürəm ki, qəti-qəti o fikrin əleyhinəyəm ki, hər şey Azərbaycan insanından, Azərbaycan gəncindən, Azərbaycan tələbəsindən asılıdır. Heç də hər şey ondan asılı deyil. Şuurları dəyişək deyəndə biz ümumiyyətlə düşünməliyik ki, hansı şura dəyişirik, hansı tərəfə dəyişirik, nəyi dəyişirik. Bu istiqamətdə dövlətin və ümumiyyətlə sistemin boyuna çox böyük məsuliyyət düşür.
Əgər cəmiyyətdə total rüşvətxorluq varsa, bu ondan irəli gəlir ki, bu cəmiyyətdə qanunlar işləmir. Əgər qanunlar işləmirsə, demək dövlət işləmir. Dövlət də işləmirsə, demək dövlət yoxdur və bu baxımdan Azərbaycanda məsələn şişirdilmiş güya son illərdə bir də dövlətçilik əmələ gəlib və bu ən az rüşvətxorluq bunun sübutudur ki, Azərbaycanda hələ dövlətçilik yoxdur. Bu bir. Bundan başqa da ki, əgər təhsildəki rüşvətxorluqdan söhbət gəlirsə, bu da cəmiyyətin, toplumun total savadsızlığından irəli gəlir. Savadsızlıq da o demək deyil ki, insanlar öz adlarını yazıb postunlar, xeyr. İctimai savaddan söhbət gedirsə, bizim toplumun ictimai savadı bəlkə əhalinin 4%-ində, 5%-ində var ya yox. Yenə də bu günah gəlir çıxır dövlətin üstünə. Dövlət günahkardır. Azərbaycan dövləti gənclərin qarşısında, öz vətəndaşların qarşısında çox böyük günahları var.
Yaxşı, gənclər rüşvət verirlər. Bəs rüşvət onlara nə verir? Nə qazandırır onlara?
Rahat bir həyat. Yəni rüşvət verir, əvəzində yuxusuz qalmır, dərs oxumur və istirahət eləməsi üçün, yəni sözdə istirahət. Təbii ki, evdə anası əli ilə paltar yumaq məcburiyyətindədir, özü isə 500 dollarlıq telefon istifadə eləmək. Və bunu verir, hansısa bir əyləncə, yəni dırnaqarası əyləncə tədbirlərində iştirak etmək, gəzmək, kafelərdə oturmaq və s. Yəni, hətta dərsə getməmək, səhərlər yatmaq, axşamlar isə internet klubda müxtəlif oyunlar oynamaq. Yəni, buna meyil təbiidir. Bu olacaq. Yəni, bu dünyanın hər bir yerində gənc buna meyillidir. Gənc sabahı düşünmür. Çünki sistemli şəkildə bir-birinə bağlıdır. Gəlin baxaq. Gənc düşünür. Mən universiteti bitirəndə əgər mənim hər hansı bir tanışım olmasa yüksək vəzifədə və yaxud da pulum olmasa, mən hər hansı bir vəzifədə işləyə bilməyəcəm. Ona görə də oxumağın nə mənası var ki? Özünü aldatmaq üçün, özünü haqq qazandırmaq üçün, bəhanə axtarışında olan bir tənbəl üçün ciddi-ciddi arqumentlər var. Cəmiyyətin təqdim elədiyi, dövlətin təqdim elədiyi arqumentlər var ki, o arqumentlərlə özünü aldadıb rahat bir şəkildə heç nə qazanmır. Sadəcə qazana bilmək mümkün deyil tezisini özünə belə deyə həzm elətdirir.
Yəni rüşvətlə təhsildəki rüşvətlə qazanılan ona bənzəyir ki, məsələn bizdə bir bina uçdu, sementi 3 dəfə az qatdıqlarına görə bina uçdu. Bu adam belə bunu qazanc kimi görürdü. Yəni 3-də 2-sini öz cibinə qoymaq istəyirdi, amma o düşünmürdü ki, əgər bu binanı keyfiyyətli tikisə səbəb buna başqa bir sifariş gələ bilər və belə bir davamlı sürətdə o davamlı qazana bilər. Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir. Mən inanıram bir gün olacaq ki, necə ki bina rəhbərliyi indi cinayət məsuliyyətində cəlb olunublar. O insanlar da cəzalanacaqlar. Onları həyat özü cəzalandıracaq.
Dəfələrlə müzakirələr olub ki, bu korrupsiyaya bulaşdırmasınlar gəncləri. Korrupsiyaya qarşı mübarizə yolları nədir? Necə etmək lazımdır ki, gənclər uzaq dursun rüşvətdən?
Bunlar müəllimlərdən asılı. Mən tələbələrdə çox az günah görürəm. Hətta çünki məsələn müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar. Və əgər bu gün bir universitetdə rüşvətxorluqsa, orada tələbələr yox, müəllimlər günahkardır. Və məsələn indi deyirlər ki, müəllimlərin maaşını qaldıracaqlar falan. Mən məsələn düşünürəm axı bu müəllim özü savadlı olsaydı, özü bu rüşvətxorluğun pis bir şey olduğu, gələcək üçün təhlükə yaratdığını bilərdi. Demək bu müəllimin özünün savadı yoxdur. Və ona görə mən hətta inanmıram ki, müəllimlərin maaşı qaldırılsa belə, yəni verilən savad yenə eyni qalacaq. Yenə uşaqlar savadsız qalacaqlar.
Biz dəfələrlə müəllimlərin əməklərinin artırılmasının vacib olduğunu demişik, amma bunu deyəndə nəyə nəzərdə tutmuşuq? Birincisi, müəllimlərin əməyi artırılanda gənc insanların, xüsusən də dünyanın hansısa bir ölkələrində özləri bilik qazanmış gənclərin təhsilə marağı artacaq, müəllim olmaq istəyəcəklər və rəqabət güclənəcək. Həmin o Firudun bəyin qeyd elədiyi müəllimlər sıradan çıxacaq, onun yerini daha yaxşı peşəkar müəllimlər alacaq. Əmək haqqı aşağı olduğu üçün rəqabət o qədər də güclü deyil. Çox mənfi bir tendensiya var. Dünyada şagird başına, tələbə başına düşən müəllim sayına görə Azərbaycan dünyada birinci yerdir, Avropada birinci yerdir, dünyada rekord yerlərdən biridir. Yenə də müəllim çatışmamazlığı var ölkədə. Büdcədən təhsilə ayrılmış pulun 92% əmək haqqlara ayrılıb. Bəs elmi araşdırmalara ayrılan pul 2%, 3%. Ona görə müəllim olmaq marağı azalıb. Bu bir. İkincisi, mübarizə iki istiqamətdə aparılmalıdır. Bir, insanları, yəni yaxınları tərəfindən maarifləndirilməsi və insanlara bunun eyib olduğunu xatırladan tədbirlər. Bunu həyata keçirilməlidir vətəndaş cəmiyyəti. İkincisi, dövlətin özünün konkret, Firdun bəy də qeyd elədi, qanunları olmalıdır və sərt qanunlar dövlətin mərhələsini keçməlidir Azərbaycan.
Gəlin sorğunu dinləyək, rüşvətin tələbələrinə qazandırdığından xəbərdar olaq. Sorğunu həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Dinləyək.
Rüşvət vermişsiniz. vermişəm, indiyə kimi bir dəfə vermişəm, o da 20 manat, təxminən 3 il bundan qabaq.
Bəs rüşvət sənə nə verir?
Rüşvət mənə nə verir? Rüşvət mənə güyək ki, imtihanı tez keçməyi verirdi imkan.
İndiyə qədər nə qədər qazanmışamsa, onun yarısı qədər də rüşvət vermişəm. Rüşvət biraz vaxt qazandırır.
Bir dəfə vermişəm. 3 almaq üçün, ya 4 almaq üçün 40 manat. Ən azından bir neçə ay qiymətimi düzəltmək üçün gəlib getməyimi, əsəbi gərginliyimi aradan qaldırıb da sağ ol.
2 dəfə olub elə bir şey. Yanından qiymət almışam da.
Rüşvət vermişəm, 4 almaq üçün vermişdim. Bir də ki, dərs soruşmasın məndən, ona görə vermişdim. 40 manat.
Rüşvət sənə nə verir?
Rahatçılıq verir, mən narahat ediblər, dəstə müəllimlər. Şəhələ də bu lazım idi.
Çox vermişəm, adətən ümumiyyətlə 5 ilə 4 gün vermişəm, 3 gün heç vaxt verməmişəm. Ən az verdiyim olub 20 manat, ən çox da verdiyim olub 80 manat. Saxta qiymətlər, bir də ki, rahat evdə dincəlmək, hazırlaşmam.
Ən çox tarix müəlliminə pul vermişəm, 30 manat. Ən çox tarix müəlliminə pul vermişəm, ən az rüşvət verdiyim idmanı olub 16 manat. Hələ bir dənə də qab da istəyirdim müəllim.
Nə qazandırıb?
Heç nə.
Nə qədər? 50 dollar. Nə qazandırıb? 5 almışam.
Rüşvət vermişəm birinci kursdan. 5 qiymət üçün vermişəm. İndiki pulla 40 manat. Semestr ərzində 40 manat imtahanda. Bir yerdə 80 manat. 5 üçün vermişəm.
Bəs verdiyiniz rüşvət sənə verir?
Verdiyim rüşvət mənə heç nə. Bir dənə 5 kağız üstündə.
Təhsildə rüşvət problemi ilə bağlı Təhsil Nazirliyi də boş dayanmır. Dəfələrlə universitetlərdə reydlər keçirilib.
Təhsil Nazirliyi biraz da diqqət artırıb məsələlərə. Cənab Nazir qaynar xəttlə bağlı ciddi təbliğat işləri apardı. Hətta ali məktəblərdə reydlər keçirildi.
Bu da Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Bayram Hüseynzadə idi. Ötən verilişlərdə fikrini bildirmişdi. Efirimiz davam edir. 14-24-dən gəlir səsimiz. Bizə köklənmisinizsə, gənclər niyə rüşvət verir və bu onlara nə qazandırır? Bax, bu suallara cavab tapacaqsınız. Efiri mənimlə paylaşanlar isə Rüşvətxor Müəllim mahnısının müəllifi Firuddin Allah verdi və təhsildə rüşvətsiz bir il kampaniyasının nümayəndəsi Ramin Hacılıdır. Sizi çox intizarda qoymayacağım ki, 3 dəqiqədən sonra Rüşvətxor Müəllim mahnısını dinləyəcəyik. Amma əvvəlcə Firuddinə bir sualım var. Firuddin, gənclərin himninə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor Müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdir ki, yəni.
Yəni ki, sənin özünün qarşılaşdığı
Mən özüm, yəni ilini də bilirəm ki, 96-cı ildə kimya müəllimə 5 lira pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz pazarlıq da yapdım, o 2 şirvan istəyirdim. mən danışıqlar nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yadımdadır. Amma sonralar belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, yəni Bakı Musiqi Akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşırdı uşaqlar. Şəxsən mən yəni orada qarşılaşmadım. Çünki belə deyək, hər şeyi çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmur. Amma məsələn biz digər həmyaşlarımızla məsələn söhbət eləyəndə, biri məsələn Bakı Dövlət oxuyur, biri iqtisad oxuyur. Məsələn bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi və bu bizim üçün yəni musiqidə oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlir. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilmərəm ki, mən bunu kimya müəllimimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiyasında da mənə konservatoriyanın uşaqları mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlıq kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq, yəni səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radionuzun səsini bir az daha artırın. Çünki bu, gəncliyin rüşvətə qarşı etiraz səsidir.
Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor.
sağ ol. Müəllim rüşvətxor.
Mahniyə tam olaraq verilişin sonunda da qulaq asa biləcəksiniz. İndi isə söhbətimizə davam edək. Bəs reaksiya necə oldu bu mahnıya?
Reaksiya belə oldu ki, onu mən internetdə onun əsasən yaydım. Çünki hətta mən bir neçə radioda işləyən dostlarıma da bunu təklif etdim ki, səsləndirin. Onlar dedilər ki, gərək biz müdiriyyətlə danışaq vaxta. Sanki belə bir çox belə nə bilim, nədir, təhqir var, nə var, heç nə yoxdur. Yəni. Dedilər, yox, bir neçəsi, hətta çox məşhur radio DJ-ləri var ki, onlar da yəni, o mahnını radioda verməkdən imtina etdilər. Mən yəni, bu mahnını qoydum internetdə, təxminən 500-ə yaxın indirim oldu. Ola bilər bir-birlərini ötürənlər də var. Onları mən sayını bilmirəm, amma təxminən 500-ə yaxın endirim oldu. Sonra telefonlarda Zəngimseldə, yəni məndən xahiş etdilər, orada kodu var Zəngimseldə. Məsələn, Ramin bəyin telefonunda bir ay səslənmişdi. Mən hər dəfə özüm qulaq asmaq istəyəndə ona zəng edirdim. Reaksiya çox yaxşı oldu. Təbrik etdilər məni dostlar, tanımadığım insanlar, yazdılar belə.
Bax, mahnının sonunda müəllimə sağ ol deyirsən. Bax, bunun səbəbi nədir? Elə bir təslim olunur.
O tunelin sonundakı görünən qaranlıqdır. Elmar Hüseynov rəhmətli jurnalistin təbirincə desək, tunelin sonunda görünən qaranlıqdır ki, yəni hələ ki belədir. Hələ biz getdiyimiz qədər qaranlıq gördük. Bir işığımız yoxdur ki, biz o tərəfə gedək.
Yəni ümidsizlik var.
Pesimizm var təbii. Nə qədər çalışsaq da insan gərək, yəni öz-özünü 5 dəfə aldatsa da 5 dəfə gərək aldatmasın. Ətrafdakı tələbələri görəndə, universitetlərin qabağında hamısı bir-birinə oxşayan insanları görəndə, hətta dəftərləri eyni cür bükmüş insanları görəndə, saç düzümləri eyni, yəni nə bilim, bu gəncləri görəndə təbii ki, yəni orada o gənclərin üçüncü bənddə, yəni o gənclərin dilindən də o.
Firudinin
buyursan dramın münasibəti budur mahnıya.
Firudinin rüşvət almamaq və rüşvət vermədən bu mahnını niyə yazıb? Sualı bizə də verilir həmişə ki, sizin fakültədə yəni rüşvət yoxdur, siz var, rüşvət almamısınız, verməmisiniz, nə əvəzə lazım və s. Zalimdən və məzlumdan heç vaxt ziyalı olmaz. Öncə qeyd elədim, birinci kursda gələn müsbət impulslu gənc maraqlıdır. Sonradan onu rüşvətə öyrədərək onu artıq məzluma çevirir. Despotluq insanı məzluma çevirir. Amma mən əminəm ki, biz əgər adımızı hər hansı bir işin önündə gedənlər qoymuşuqsa, bu həm də bizim günahımızdır. Kifayət qədər güclü deyilik, kifayət qədər bacarıqlı deyilik, kifayət qədər imkanlarımızı artıra bilməmişik ki, həmin o gəncləri, həmin o despotların əlinə xilas eləyə bilək və həmin o gənclərə biz o köməyi eləyə bilək. Nə qədər qarşı tərəfi güclü adlandırsaq belə, cəmiyyəti güclü adlandırsaq belə, bu bizim üçün də bir bəhanə hesab oluna bilər və biz özümüzü allatmış və arqumentlərlə həzm elətdirmiş hesab oluna bilərik. Ona görə də bizim bir növ boynumuza düşür və Firudin bəyə manası da çox kömək oldu. Yəni biz ona hər dəfə hər yerdə səsləndiririk. Hətta küçə ilə gedəndə uca səslə oxuyuruq və gənclərin sıx olduğu yerlərdə, tədbirlərdə və s. bu vasitədən də istifadə edirik. Ona görə də çox böyük əməyi var Firdun bəyin.
14-24-də dinləyirsiniz. Rüşvət gənclərə nə verib? Bəs gənclər niyə rüşvət verir? Bu sualları müzakirə edirik. Həm söhbətlərim Dalğa Gənclər Təşkilatının eks sədri Ramin Hacılı və rüşvətxor müəllim mahnısını yazan Firudin Əlaferdidir. Efirimiz davam edir. Ramin, Dalğanın da rüşvətlə bağlı bir sıra tədbirləri olub, aksiyalar olub. Bu barədə danışardın bizə.
Aksiyalar, tədbirlər, yəni Dalğanın həyata keçirdiyi sadəcə tələbələrə rüşvət verməyin və yaxud da müəllimlərə rüşvət alırsınızsa siz deməli cəmiyyətin düşmənisiniz. Tonunda yəni ictimai təzyiqdən ibarət olub. Simvolik aksiyalar olub, məsələn, şəhərin mərkəzində rüşvət əleyhinə naklekalar yapışdıraraq və yaxud da yazıb alnımıza bağlayaraq gəzintilər təşkilləmişik. Bundan başqa ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur. Yəni bundan ibarətdir, ağ vərəqdən ibarətdir. Rüşvət almayan müəllimlərin siyasını açıqlamışıq, alan müəllimlərin siyasını Milli Təhlükəsizlik Nazirinə vermişik və s. Yəni, Dalğanın fəaliyyətində çox önəmli bir yer tutub bu sahə. Amma bütün bunların yanında həm də dövlətin buna dəstək verməsi çox vacibdir. Mən onu demək istəyirdim. Dövlət isə nə edir? Azərbaycan polisi alnına rüşvətsiz təhsil yazıb bağlayaraq küçədə gəzən sakitcə gəzən, dalğa elə texnologiyalardan istifadə edir ki, yəni orada qanun pozuntusu yoxdur. Sadəcə gəzir, üç nəfər bir yerdə, həbs eləyir.
Hətta mənə elə gəlir ki, çox başlayıram, mənə elə gəlir ki, hətta polis özü də o yazını bəlkə bir şey oxuya bilmir. Yəqin, bəlkə o özü savadsızdır yəni. mən onu anlayıram, bunun olasılıq dərəcəsi çox böyükdür.
Çox maraqlıdır ki, bu hal baş verəndə isə digər tələbələrdən daha az maraq yaranır, yəni bu hərəkatlara, bu işlərə. Çünki fikirləşirlər ki, flankəsin oğlu və yaxud da kimsə maddi imkanları yaxşıdır, o hansısa telefon istifadə edir, hansısa maşından gəlir filan. Bunlara bax, yəni gedirlər rüşvətsiz təhsil, güyəsiz nəyin yəsiz ki, hala sənə polis tutdu, saldı içəri, indi koordinatlarınızı götürüb ailəvizə təzdiq eləyəcəklər. Bunu istəyirdi, sizə lazım idi bu və s. tonunda. Bilirsiniz, cəmiyyətdə inamı öldürmə taktikasıdır bu. Və ona görə dalğa bütün aksiyalarını o formada həyata keçirmək istəyir ki, polislə qarşıdurma minimum olsun. Polis tutanda da heç bir qanun pozuntusu tapa bilməsin və həmin tələbəni azad eləmək məcburiyyətində qalsın, heç bir təzdiq eləyə bilməsin. Və nəticədə o inamı qaytara bilək gənclərə ki, sən rüşvət verməyib özün nəsə eləyə bilərsən, hansısa bir haqqını tələb eləyə bilərsən. Müəllim despotdur, polis despotdur, hərbi xidmətdə nə bilim generallar despotdur, ailədə ata despotdur, hansısa bir JK girirsən, JK-in sürgəçi despotdur. Bu despot kultunu sındırmaq lazımdır və onun elementlərindən biri. Məsələn, despot kultunun sındırılmasından biri də rüşvət tabutunun qoyulub ətrafına güldüzlərək biz rüşvəti öldürdük aksiyası idi.
Və öldürə bildiniz rüşvəti.
Yəni insanlara satdırmaq istəyirdi ki, biz rüşvəti öldürdük, gəlin yəni qoşulun siz də rüşvəti öldürün, nəticəsini görəsiniz. Yəni nəticə nə olur? Yəni bu şəkildə öldürə bilərik. Hansısa tələbələr sevinə-sevinə zəng eləyib və deyir, bu semestr mən rüşvət vermədim, rüşvətsiz oxudum. Hansısa tələbə dalğanın hansısa toplantısında və yaxud hansısa ictimai bir tədbirdə və yaxud da elə Azadlıq Radiosu və yaxud da başqa hansısa mətbuatda çıxış eləyir ki, mən bu semestr rüşvət vermədim və bununla fəxr eləyir. Yəni bu şəkildə öldürə bilərik, fərdlərin beynində müsbət impulsları artıraraq.
Deyirsiniz ki, despot müəllimlər və ümumiyyətlə bütün günahı müəllimin üstünə atırıq. Yaxşı, doğrudan da tələbənin günahı yoxdur. Məsələn, müəllimlərin özlərinin də arqumentləri var ki, oxuyan tələbənin qiymətini yazırıq da. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Əvvəla, əvvəla əksəriyyəti yazmır. Bu bir. Bundan başqa da. Mən fikrimcə insanlara təhsil verməkdən daha çox, hətta onlara təhsilə həvəs yaratmaq lazımdır. Axı, bizdə heç təhsilə həvəs yaratılmır. İnsanlar bilmirlər ki, rüşvət verməyin əsas səbəblərdən biri də odur ki, bu adam bilmir, təhsil alsa bunu nə edəcək? Təhsilini hara xərcləyəcək? Təhsil ona hansı dividend verəcək? Nə gəlir qazandıracaq? Bu insanlar bunu bilmirlər. Məsələn, mən bir dəfə demək, Ermənistanda ən çox girilən saytların reytinginə baxmışdım. Ən çox girilən sayt akademiya saytı idi. Bizdə akademiya artıq musiqi yarışma, ulduz yarışması kimi artıq insanlar başa düşürlər, amma ermənilərdə akademiya.am saytı var idi. Burada bu sayt ən çox girilən saytdır. Burada da nədən söhbət gedir? Ən son elmi yeniliklər, texnoloji yeniliklər. Onlar da bizlə bir yerdə Sovet İttifaqından çıxan insanlardılar və onların heç nefti də yoxdur. Onlardakı təhsilə həvəsə bax, elmə həvəsə bax, bizdəki təhsildəki həvəsə bax.
O müəllim oxumayan tələbəyə nə edir? Rüşvət alır. Artıq özü şərəfsizdir də, yəni oxumayandan rüşvət alır, şərəfsizdir. Bu heç. İkincisi, əgər mən məsələn rüşvət verməmişəm, amma necə? Bizim fakültə Türk fakültəsi idi, bizdə rüşvət yox idi. Gecə deyir, saat 4-dür, hamımızın yuxusu gəlir, səhər tezdən imtahanda olmalıyıq. Hazırlaşırıq bir yerdə, 5 nəfər qrup yoldaşı, fikirləşirik. Ayda rüşvət olsaydı, bu fən nəyimizə lazımdır, parx rüşvətimizi verərdik. Yəni özümüz ya oxumuşuq, dərsə həvəsimiz olub, bizdə həvəs yaradan bəzi impulslar olub və s. Amma düşünmüşük, bu ağlımızdan keçib. İnsan hər zaman rahatla qaçır, gecə səhərə qədər oyaq qalmaq, kitabla, kitab da yoxdur ölkədə, kserikopiya ilə.
Söhbətimizə istərdim yekun vuraq, amma biz söhbətimizə yekun vururuq. Efirimiz Firdin Allahverdinin rüşvət xor müəllim mahnısı ilə davam edəcək. Çox sağ olun, qonağımız oldunuz. Təşəkkürlər. Sevgili dinləyicilər, sizi musiqi ilə baş-başa qoyuran verilişlərimizi Azadlıq Radiosunun saytından da dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org 101.7 FM dalğasında 14.24-ü dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor.
utan. Müəllim, rüşvətxor, utan. Müəllim, rüşvətxor, utan. Utan. Müəllim, rüşvətxor, utan. Utan. Müəllim, rüşvətxor.
Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir? Qrant nə qədər verilir? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər, biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək. Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Mən Doktor Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@işarəsi azadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!